Halo, hai, kembali lagi bersama gue Eki Pramana dalam podcast Produktif Positif yang membahas segala hal yang membantu kamu menjadi seorang profesional yang produktif serta pribadi yang positif. Di episode kali ini gue pengen ngenalin sebuah format terbaru ke teman-teman semua, yaitu Ngobrol Produktif. Di format ini ceritanya gue ngundang berbagai host tamu untuk ngobrol-ngobrol soal banyak hal, mulai dari tips-tips productivity, self-development, dan sebagainya. Yang pokoknya berhubungan sama tema podcast ini. Ya gitu sih idenya. Nah, sebagai pembuka, sebagai episode perdana Ngobrol Produktif ini, kali ini gue kedatangan tamu yang lumayan spesial, yaitu Mas Aditya Hadi, yang mungkin teman-teman pendengar podcast kenal sebagai host dari podcast Buku Kutu. Nah, kebetulan banget nih, Mas Adit ini satu kantor sama gue. Jadi, pas banget ya udah gue jadiin aja Mas Adit ini sebagai host tamu perdana gue di segmen Ngobrol Produktif. Jadi buat yang belum tahu, podcast Buku Kutu ini sebuah podcast yang ngebahas segala hal literasi gitu ya. Mas Adit ini ngebahas mulai dari review buku, terus dia ngundang bintang tamu, ngundang penulis gitu buat ngobrol segala macem. Yang pastinya seru banget. Kalau mau tahu lebih lanjut, langsung aja cari di Spotify, namanya podcast Buku Kutu. Oke, biar nggak lama-lama lagi, sekarang kita dengerin obrolan gue bersama Mas Aditya Hadi, host podcast Buku Kutu. Oke, Mas Adit.
Ya.
Ini gue punya pertanyaan yang kayak wajib gue tanyain ke lo.
Apa tuh?
Lo datang ke Big Bad Wolf nggak?
Iya. Tahun pasti ini kan? Iya. Hmm. Tiap tahun gue pasti.
Nggak pernah nggak?
Kayaknya pas pertama-tama gue rada males. Yang pertama banget di Jakarta. Nggak di Jakarta sih ya, Tangerang ya. BSD. Itu kayaknya gue nggak datang. Tapi kayak sejak 2-3 tahun terakhir itu gue pasti datang sih.
Dia sejak kapan sih, kayak 2016?
Enggak selama itu. Oh iya. Kayaknya 2016, 17 mungkin.
So, gue pribadi, gue tuh gak pernah ke Big Bad Wolf.
Oke.
Karena ada satu alasan. Pertama, gue, dua alasan sih. Pertama, gue takut hilaf.
Oke.
Seperti pembaca buku lainnya.
Iya.
Yang kedua, gue gak begitu suka baca buku fisik. Gitu. Jadi gue gak pernah ngerasain experience-nya tuh kayak ngantri buku, datang subuh-subuh beli buku gitu. Jadi gue pengen sih kayak lu brief ceritain kayak apa sih kondisi suasana di Big Bad Wolf tuh.
Kondisi, jadi gue pernah datang yang ini kayak apa ya, preview. Jadi ada pas previewnya itu, jadi orang-orang baru boleh datang hari Sabtu, tapi gue udah bisa datang hari Jumat.
Oke.
Gitu. Dan gue datang pas sebelum buka, jadi misalnya bukanya jam 10, gue datang jam 9. Okay. Tapi ternyata itu ngantri akhirnya.
Jadi preview pun ramai gitu?
Preview-nya juga ramai. Cuman gak seramai yang hari-hari biasa emang.
Oke.
Tapi gue ngantri dulu, abis itu masuk. Dan ketika masuk, itu udah orang-orang pasti akhir-akhir ini, tahun-tahun belakangan ini pasti kelihatan banyak orang yang langsung ngambil troli dan langsung masukin buku dalam jumlah yang banyak. Kayak dia gak ngelihat bukunya apa, jadi langsung masukin aja.
Nah, kayak gue tau deh, itu just tip ya?
Iya, itu just tip. Jadi itu tuh udah kayak pemandangan yang normal di Big Bad Wolf. Jadi yang kayak gitu, bawa-bawa buku banyak, itu pasti just tip. Jadi kita masuk, nah udah. Kalau gue biasanya menyusuri dari L, tiap L gitu loh, tiap lorong-lorong itu gue kayak menyilang, jadi horizontal, terus balik lagi, terus jadi gue mengusahakan setiap buku yang ada di situ gue minimal gue lihat ada judulnya apa. Jadi kalau setiap ada buku yang menarik itu gue beli, bisa gue lihat kalau yang menarik gue beli.
Oke.
Kecuali yang buku anak, jadi gue sama sekali nggak ke buku anak. Itu.
Jadi lo sebelum ke Big Bad Wolf, susah banget ngomongnya Big Bad Wolf, BBW lah ya.
BBW.
Sebelum ke BBW, lo udah punya inceran belum sih kayak mau beli buku apa?
Belum. Emang... Karena gue emang udah ada ya, Big Bad Wolf suka ngasih di apa sosial medianya kayak gitu. Okay. Cuman gue jarang buka, jadi gue kesana langsung beli apa yang menurut gue menarik di sana. Dan setelah bertahun-tahun kesana, gue udah tahu tipe-tipe buku yang ada di sana tuh apa. Jadi gue udah tahu ini kayaknya ini worth it, yang ini enggak, yang ini worth it, yang ini enggak, kayak gitu sih.
Kalau lu lihat nih pengalaman lu selama ke BBW gitu, gue sebagai sudut pandang orang yang gak pernah ke BBW nih ya, tapi gue cuma ngeliatin, mantau dari medsos gitu. Gue tuh ngerasa BBW tuh semacam kayak excuse buat orang tuh ngumpulin buku yang mereka tuh eventually gak bakal baca juga. Apa sih istilahnya kalau Jepang tuh sundoku ya? Kayak lu fenomena orang yang hobi ngumpulin doang. tapi nggak pernah baca. Menurut lu gimana sih?
Iya, menurut gue yang dijual oleh si BBW itu lebih ke hype sih. Lebih ke, makanya ketika awal-awal kan kayak mereka bikin press release, ada berita yang keluar, itu pasti, oh orang ngantri nih, panjang, oh beli buku banyak, kayak bertroli-troli sampai ber koper-koper kayak gitu. Nah, kalau gue lihat di sana emang kondisi bukunya lumayan bagus, dan lo tau lah cover-cover buku tuh kan banyak yang menarik banget.
Yes.
Jadi buat orang-orang yang, wah ini kayaknya bagus, ini kayaknya bagus, apalagi mereka punya uang, mungkin mereka akan tanda kutip hilaf kayak gitu. Tapi buat gue yang lebih kayak main ke harga, dan gue tahu oh ini kayaknya, gue merasa diri gue lebih cenderung ngecek Goodreads dibanding yang lain gitu.
Okay.
Jadi gue ketika ngeliat buku, kayaknya covernya bagus, gue lihat dulu di Goodreads reviewnya bagus atau enggak. Kalau enggak ya gue nggak beli gitu. Jadi gue udah tahu, dan relatif harga di sana tuh sebenarnya lumayan mahal sih.
Oh iya?
Kalau menurut buat gue ya, kayaknya emang dia kan statusnya baru gitu. Statusnya baru, kalau nggak salah, kalau buku Inggris itu novel itu antara 70 sampai 100 yang terakhir tahun ini. Itu kalau misalnya lu beli di toko yang bekas itu mungkin bisa dapat 20.000 kayak di Kuitang, kayak di Kenari dan lain sebagainya. Dan kalau baru itu kalau di diskon dari Perry Plus atau apa tuh mungkin bisa dapat 30 sampai 50 tuh bisa dapat. Jadi menurut gua buku bahasa Inggris baru 70 itu udah kemahalan sih.
Oke.
Jadi gua cuman beli buku-buku yang kayaknya gua suka banget dan gua akan baca, dan kayaknya gua enggak akan nemu di tempat lain gitu. Kayak gua suka Lima Sekawan, jadi ketika ada kayak kumpulan buku Lima Sekawan yang gede gitu, kayaknya gue nggak bisa tempat tempat lain, gue beli di situ, dan harganya juga masih masuk.
Oke, jadi berarti kalau ke orang ke BBW tuh bukan orang yang mau nyari buku murah ya malah?
Menurut gue kalau nyari buku murah nggak di situ sih, tapi emang lebih nyari, gue kayaknya pengen beli buku yang bagus gitu, dan ngelihat orang-orang pada kesana dianggapnya yang di situ emang bagus gitu.
Oh.
Jadi menurut gue nggak banyak dari situ yang kok kayaknya covernya bagus, abis itu dia lihat Goodreads, bagus juga gitu, kayaknya jarang deh. Jadi dia lebih ke kayak ngumpul-ngumpulin kayak gitu, lebih ke kalau Mark Manson tuh bilang orang itu ada thinking brain, ada feeling brain.
Yes.
Jadi yang main di Big Bad Wolf tuh menurut gue feeling brain sih.
Bener.
Yang dimainin. Jadi hype-nya dimainin, orang akhirnya bisa kalap beli buku banyak gitu. Gue juga awalnya pas ini, wah langsung ambil. Tapi ketika dilihat, kayaknya gue juga gak bakal baca gitu. Dan kayak jadi tradisi buku-buku, dan faktanya buku-buku yang gue beli di Big Bad Wolf tahun lalu itu banyak yang belum gue baca juga sampai sekarang gitu.
Karena lo kemakan hype juga waktu itu.
Padahal gue cuman beli tuh buku maksimal mungkin 4 lah. Tapi ya yang gue baca mungkin 1-3 itu nggak gue baca sampai sekarang. Gitu. Tapi menurut gue ya udahlah, masih make sense gitu.
Iya benar, karena ketika kita beli secara irasional gitu ya, pakai irasional thinking ya, ketika lo sampai rumah udah kembali lagi ke logic lo kayaknya gue nggak butuh banget buku ini, nggak sih?
Iya.
Tapi gue nggak bisa ngomong apa-apa karena gue benar-benar nggak pernah ke BBW. Pertama mungkin karena gue nggak begitu tertarik nyari buku gitu. Gue lebih suka gue tahu apa yang gue mau baca ke Amazon gitu kan, langsung beli Kindle segala macam. Tapi gue pengen nanya sih, lu yang biasa ke BBW, lu punya tips gak sih buat orang-orang kayak gue nih yang belum tahu keadaan kayak di mana sih di BBW tuh kayak gimana? Lu ada tips gak buat kita nih?
Menurut gue tips yang paling utama kalau ke BBW, jaga ekspektasi sih. Ekspektasi.
Make sense. Jadi
jangan ngira, buku-buku di sana pasti bagus. Enggak, jadi lu mesti teliti juga karena model bisnis mereka kan, setahu gue ya, mereka kan ngambil dari buku-buku yang tanda kutip buangan dari toko buku sama buangan dari penerbit gitu, yang artinya mungkin buku yang dijual di sana tuh sebenarnya tanda kutip buku-buku yang nggak laku gitu, walaupun sebenarnya kalau lu kesana ada juga box set yang kayak box setnya Harry Potter, box setnya Hunger Games dan lain sebagainya, itu menarik juga gitu buat para kolektor gitu. Jadi ekspektasinya dijaga dulu, jangan anggap semua yang buku yang ada di sana itu bagus. Dan gue sih tipsnya jangan pas rame sih. Jadi gue emang selalu menghindari datang ke sana tuh antara jam 10 sampai jam 8 malam. Gue nggak pernah di sana dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam.
Oh gitu, peak hours. Soalnya.
Itu peak hours. Jadi gue lebih milih dini hari, gue ke sana jam 2 pagi. Di satu sisi gue juga pengen nyari feel yang berbeda. Kayak gue nggak mungkin datang ke pameran buku atau ke toko buku jam 2 pagi kan.
Bener.
Gue biasa kalau jam 2 pagi keluar, kalau nggak nonton bola atau apalah gitu, hmm, ke tempat hiburan malam atau apa gitu. Tapi ini lu ke tempat buku jam segitu, di mana lagi lu bisa ke situ?
Jadi itu kayak nyari experience lah ya.
Nyari experience gitu sih.
Ngomongin ini nih, tadi gua menarik lu berapa kali ngungkit-ngungkit soal Goodreads gitu ya. Mm-mm. Gua sebagai pengguna Goodreads juga, mm-mm, gua follow lu juga kan. Mm-mm. Nah, gua lihat target buku lu, mm, bacaan tahun ini tuh 100 buku.
Ya.
Yeah. Udah sampai berapa sekarang?
40
di, yeah, bulan Februari Maret ini.
Iya. Yeah. Gue, kalian kan ada ininya, targetnya kan. Jadi lu, yes, satu buku lebih dari target. Jadi, hmm, dia ngatur, bisa, yeah, bisa ngatur,
dia ngeliatin kayak ketika lu masang berapa, dia kayak lu harus baca buku sekian selama seminggu gitu kan.
Iya, yeah, di akhir Januari, yeah, di akhir Februari itu lu udah harus selesai sekian.
Kayak ada coachnya gitu kan.
Iya, yeah, gue itu udah 21 buku di atas target.
Gitu. 100 buku
dalam setahun.
Artinya, yeah, dalam seminggu lu baca 2 kan rata-rata harusnya.
Iya, yeah, iya,
yeah. Yang mana lu lebih.
Iya, yeah.
Lo tau gak target gue sebenarnya tahun ini kayak cuma 12 kayaknya.
Oke. Okay.
Dan gue baru 2 buku kayaknya.
Oke. Okay. Cocok dong, ini kan bulan Maret, harusnya lo lagi baca buku ketiga.
Enggak, gue baca 2 buku tuh di Januari.
Oh iya. Yeah.
Biasa kan kayak gitu orang-orang yang udah mulai, oh motivasi nih, yeah, baca, yeah, buku. Yeah. Tapi kenyataan enggak gitu.
Iya. Yeah.
Tapi yang gue pengen tanya nih, menarik sih menurut gue. Strategi lu tuh gimana sih cara lu mau conquer target lu 100 buku nih?
Mungkin pertama kita mesti tahu kenapa kita harus masang target.
Betul.
Pertama menurut gua sendiri pribadi masang target itu buat jadi penyemangat gua untuk baca lebih banyak buku. Hmm. Karena kan gua juga punya podcast buku, jadi, yeah, gua harus baca buku banyak.
Benar.
Nah, kalau gua nggak ditargetin seperti itu, gua akan keteteran gitu. Benar. Jadi itu satu tujuannya. Kedua, sebenarnya menurut gua nggak masalah orang mau masang 12, orang mau masang 100, orang mau masang 120, hmm, asal dia tahu emang gue suka baca dan gue pengen baca dengan kecepatan yang segini.
Right.
Gitu. Jadi gue nggak terlalu membandingkan lu 12, gue 100, tapi, hmm, yang penting di akhir itu selesai. Hmm. Lu bisa memenuhi baca 12 buku dan gue bisa baca 100 buku, kayak, hmm, gitu.
Right.
Karena itu yang paling penting, kita sadar bahwa baca buku itu penting. Hmm. Buat orang lain, ah baca gak penting, gue lebih suka nonton Netflix atau apa, ya silahkan gitu, gak ada salahnya juga. Nah, itu pengaruh dengan strategi tadi yang lu nanyain.
Hmm.
Ketika gue udah tahu baca itu penting buat gue melakukan segala cara untuk menunjang aktivitas membaca gue. Gue, yeah, bergantung sama si, gue mempelajari bukunya Power of Habit-nya Charles Duhigg kan.
Yes.
Di situ untuk kita membangun habit itu harus ada cue, terus harus ada craving, harus ada aktivitasnya sendiri, harus mudah, kemudian ada reward.
Mm-hmm.
Nah, gue bikin kayak gitu-gitu. Jadi cue itu adalah setiap kali gue bengong, setiap kali gue nggak ngerjain apa-apa, gue harus baca buku.
Yeah.
Nah, itu yang jadi ingin gue. Jadi gue kayak, ih makan, gue sambil ngisi waktu, gue langsung baca buku.
Hmm.
Di saat orang lain mungkin buka Twitter, buka Instagram, Netflix, atau Netflix, gue, di otak gue tuh udah mulai terbangun baca buku, yeah, gitu. Itu cue-nya. Kemudian craving itu adalah dimana gue kayaknya kalau gue gak baca buku, gue akan ketinggalan di podcast gue, atau gue gak bisa memenuhi yang 100 tadi. Jadi gue kayak, gue pengen baca hmm, lagi. Nah, yang ketiga ini, yang aktivitasnya sendiri itu harus dibikin mudah. Jadi gue tuh sekarang naro buku di segala hal yang dekat dengan gue. Jadi di HP gue itu ada Gramedia Digital. Mm-hmm. Jadi gue, kalau gue cuma megang HP atau cuma bisa ngeluarin HP, gue langsung buka Gramedia Digital.
Okay.
Kalau gue bisa buka Kindle, gue ambil Kindle gue.
Mm-hmm.
Kalau misalnya di depan anak gue, di mana gue gak bisa ngeluarin gadget, gue punya buku fisik.
Mm-hmm.
Gitu. Jadi gue gak ada alasan untuk gue gak baca buku.
Right.
Itu yang terakhir, rewardnya adalah gue nambahin satu di Goodreads, itu menurut gue itu udah reward gue.
Oh iya?
Iya, hmm, udah itu berulang lagi, jadi cue-nya lagi gitu-gitu sih. Hmm. Jadi itu yang bikin gue bisa banyak baca buku.
Right, ini menarik sih, gue tadi sempet lihat cara lo baca buku tuh gak satu-satu lo habisin, tapi, hmm, kayak lo baca buku berbagai buku sekaligus dalam satu waktu.
Yeah.
Kayak lu punya simpen di Gramedia
Digital.
Digital, mm, terus di Kindle juga, mm, terus di buku fisik.
Mm.
Itu gimana cara lu mengatur informasi di kepala lu? Karena gua tipenya orang yang enggak bisa baca multitasking gitu. Mm. Harus satu gua abisin baru, mm, lanjut ke buku lain. Tapi masalahnya kayak gitu, gua kalau udah enggak suka sama satu buku jadi mandek.
Mm. Mm.
Kalau gua lagi suka-sukanya buku tuh habis mungkin seminggu udah habis. Mm. Tapi kalau yang kayak ih berat bacanya, mm, akhirnya gua terpaksa jadi ngaret, bacanya jadi lambat. Mm-hmm. Terus jadi malah gak baca buku lagi gitu kan. Itu gimana lo ininya?
Justru gue baca lebih dari satu buku itu buat menghindari ngaret tadi. Oh. Jadi ketika gue baca satu buku yang menurut gue berat, gue gak akan maksain diri untuk kayak baca buku itu. Karena kayaknya gak ada keharusan juga. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang mengharuskan gue buat baca buku itu. Jadi gue beralih ke buku lain yang mungkin menurut gue bisa lebih enjoyable. Enjoyable tuh bukan artinya oh ke novel gitu, enggak juga. Kadang-kadang ada juga buku non-fiksi yang justru lebih enjoyable gitu. Dimana di fiksinya justru kadang-kadang kita malesin gitu. Jadi itu cara gue untuk kayak ngatur mood sih. Jadi biar moodnya ini. Dan ya di sisi lain kan tadi ada pantangan-pantangan di mana gue kalau misalnya di kendaraan umum gue nggak mungkin buka buku fisik karena terlalu gede gitu. Jadi cuma bisa buka HP. Sementara di rumah gue cuma bisa buka buku fisik karena gue nggak mau main gadget di depan anak gue. Jadi gue selalu kayak gitu sih. Jadi itu untuk nggak ada alasan buat gue gue nggak bisa lanjut baca buku fisik nih karena gue belum selesaiin di yang di smartphone gue. Itu kan jadi alasan kan, tanda kutip. Jadi menghambat gue. Nah gue gak mau itu terhambat. Jadi gue mau itu lanjut terus. Di sisi lain ngatur mood. Itu sih paling.
Iya sih gue. Lucunya gue tuh pernah baca buku apa ya, $100 Startup. Itu tuh gue sampai sekarang gak habis. Kayak bacanya repetitif, kayak ngulang-ngulang hal yang sama gitu. Cuma contoh-contoh kasus orang yang sukses dengan modal sedikit gitu kan. Tapi gue mau baca sebenarnya tuh pengen tahu gimana sih ceritanya, tapi cuma kayak brief dikit. Lama-lama gue kayak yakinin diri gue kayak, ya Ki lu gak perlu habisin buku itu, gak ada yang maksa lu juga. Lu boleh, mungkin lu sayang duitnya juga enggak gitu kan, gak terlalu mahal. Jadi apa yang membuat lu tuh harus baca buku itu, lu berhenti aja. Akhirnya gue mutusin buat stop aja buku itu. Kayak gue sadar kalau gue gak ada yang maksa gue buat ngabisin buku itu juga gitu. Anyway,
gue setuju sih. Karena ada juga yang nanya sama gue, Dit lu udah baca 100 buku emang lu ingat semua isinya? Ya gue ngakuin aja enggak gitu. Enggak semuanya nyangkut di otak gue. Malah kadang-kadang gue saking banyak yang gue baca yang adult atau fantasi tuh kadang-kadang suka nyampur-nyampur. Ini sebenarnya kayak gini tuh di buku yang mana ya? Gue kadang-kadang nyampur-nyampur gitu. Atau nih teorinya Charles Duhigg ini di buku yang mana gitu. Itu nyampur-nyampur. Tapi menurut gue it's okay, no problem. Yang penting ada, ketika sesuatu tuh nyangkut di otak kita, kayak tadi gue ngomongin soal Charles Duhigg dan The Power of Habit, itu artinya tuh buku itu tuh berkesan buat gue dan gue gak akan lupa. Dan itu udah nambah pengetahuan gue. Itu cukup menurut gue. Jadi gak mesti kita nyelesain buku dan harus ngapalin. Gak harus sih. Dan gue setuju sama yang lu bilang, kalau emang gak suka sama satu buku dan gak bisa namatin, ya udah nggak masalah juga. Gue juga ada kok buku-buku yang ini apaan sih gitu, nggak gue tamatin gitu. Paling kalau gue pengen tahu ini ngomongin apa, gue lihat di YouTube atau dengerin podcast tentang review dia tentang buku itu gitu.
Oke, menarik. Gue pengen ini sih pindah diskusi lagi, kayak gue kan podcast ini tentang productivity dan positivity gitu kan. Lu sebagai podcast kukutu gitu ya, yang udah baca
nggak tahu gue di Goodreads sih mungkin 200-300 kali ya.
Anyway, pertanyaan gue adalah, kalau lu mau rekomendasiin buku untuk para pendengar gue yang khususnya orang-orang yang nyari tips-tips productivity, positivity, ada nggak buku-buku yang lu mau rekomendasiin?
Ini sih The Power of Habit-nya Charles Duhigg itu penting banget sih, karena menurut gue untuk lu bisa ngelakuin hal yang positif untuk mulai itu gampang mungkin. Tapi untuk bisa konsisten itu susah. Itu gue aja waktu awal-awal bikin podcast juga gak konsisten gitu. Baru sekarang-sekarang ini bisa konsisten gitu, setelah habit itu terbangun gitu. Jadi itu sih tuh. Dan menurut gue prinsip di dalamnya tuh gampang banget, jadi harusnya bisa diterjemahkan dan bisa diimplikasikan. Kalau yang mau sederhana lagi, mirip sama itu, judulnya Atomic Habits karya James Clear. Jadi yang lebih komprehensif itu Power of Habit. Kalau yang lebih implementatifnya, lebih simpelnya itu Atomic Habits. Sama ada satu buku yang gue suka banget sih, itu untuk gimana sekarang tuh di dunia kita tuh ada gadget, ada apa, banyak distraksi dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita kesulitan untuk menyelesaikan sesuatu gitu. Kadang-kadang nggak per se productivity untuk urusan kantor gitu, tapi kadang-kadang mungkin untuk urusan sama istri kita, sama anak kita, kadang-kadang kita lupa. Ada satu buku judulnya Make Time.
Make Time,
Make Time karya Jack Knapp. Itu karena itu apa ya, teorinya bagus banget, karena kan yang ngarang itu juga ngarang sprint kan. Yeah. Itu sih paling beberapa buku yang gue rekomendasiin.
Oke, jadi tadi ada The Power of Habit,
Charles
Duhigg, terus ada Atomic Habit,
James Clear,
sama Make Time karena Jack Knapp.
Yeah.
Yang gue udah baca dua itu, dari si Atomic Habit udah, mungkin yang The Power of Habit belum nih.
Yeah.
Gue tuh pengen baca sebenarnya, tapi ketika temanya tuh mirip-mirip gitu, habit-habit, gue kok cenderung kayak, oke ya temanya sama gitu. Gue tuh kayak cenderung gak pengen baca itu dulu. Mungkin gak diprioritaskan gitu loh, karena gue masih banyak antrian backlog gitu kan. Tapi maybe mungkin di tahun ini lah gue baca itu. Thank you rekomendasi buat ini. Terakhir nih, lu ada pesan sponsor gak nih dari podcast Buku Kutu? Apa yang bisa di follow-follow nih sama pendengar
gue? Iya, jadi gue Aditya Hadi, gue podcaster di podcast Buku Kutu. Itu adalah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi. Di sana gue nge-review buku, ngobrol-ngobrol dengan penulis sama penerbit. Jadi kalau mau dengerin langsung aja buka di Spotify podcast Buku Kutu.
Ada follow Instagram?
Oh iya, Instagram di @podcastbukukutu sama Twitter di @podcastbuku.
Itu gitu aja sih dari gua.
Oke.
Jadi, thank you Mas Arit.
Yo, bye-bye.
Bye-bye.
Oke, jadi itu tadi Mas Aditya Hadi dengan podcast Buku Kutu yang notabene merupakan salah satu podcast buku favorit gua. Ya bisa jadi ini bias dikit sih, karena memang pertama gue nggak punya referensi podcast lain, yang kedua memang karena Mas Adit ini teman gue sendiri. So anyway, langsung aja cari podcast Buku Kutu di Spotify, Apple Music, dan berbagai platform mendengarkan podcast favorit kamu lainnya. Dan jangan lupa juga, gue sekalian promosiin podcast gue, bukan podcast orang lain doang. Jadi teman-teman yang belum follow gue di Spotify atau di platform lainnya, silakan langsung aja follow supaya kamu nggak ketinggalan info-info terbaru, episode terbaru dari podcast gue. Kalau ada yang mau sharing, bisa ke email gue, ekipramana@gmail.com. Akhir kata, gue pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keep productive, stay positive. Bye!